Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și-a convocat cel de-al 11-lea congres pentru a transmite câteva mesaje clare societății. În primul rând, și-a demonstrat atitudinea față de guvernare pe care a salvat-o, actuala guvernare, atunci când a contribuit la alegerea șefului statului și și-a exprimat nemulțumirea că nu a putut fi cooptată în noua guvernare după destrămarea Alianței pentru Integrare Europeană.
Asta ca stânga în general să nu acuze partidul de ștreibecherism.
Pentru că asta a fost principala acuzație la adresa Partidului Socialiștilor din partea Partidului Comuniștilor, că a fost, de fapt, salvatorul actualei coaliții de guvernare. Un alt mesaj pe care a vrut Partidul Socialiștilor să transmită electoratului deja este că suntem în faza preparatorie pentru alegerile parlamentare ordinare. Am văzut că liderul Partidului Liberal Democrat a declarat că probabil alegerile vor avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, peste un an de zile, peste un an și câteva luni. De aceea suntem în această etapă a preludiului pentru alegerile parlamentare.
Și socialiștii și-au anunțat vehiculul pe care au de gând să-l încarece.
Da, și din punctul meu de vedere, lucrurile au fost spuse de o manieră foarte clară și răspicată. Mesaje au fost transmise atât pentru electoratul Partidului Comuniștilor, care a fost angajat într-o luptă împotriva Alianței pentru Integrare Europeană, cât și pentru cei din coaliția pro-europeană. Primul lucru pe care l-au anunțat este că pregătesc un program de alternativă pentru 10 ani, adică ceea ce vine să parieze într-un fel pe strategia 2020 a actualei guvernări. Acest program trebuie să ofere Republicii Moldova o perspectivă de dezvoltare alternativă celei pe care o promovează coaliția pro-europeană.
Înseamnă asta că socialiștii au ambiția să ajungă și să guverneze?
Ei au ambiția, cel puțin cea declarată, de a depăși pragul electoral. Asta este programul minimum. Sigur că își doresc să vină la guvernare. Prin acest mesaj, cu programul de alternativă, ei se adresează și către electoratul comuniștilor, spunându-le că, de fapt, Partidul Comuniștilor nu are, deocamdată, elaborat un program de guvernare alternativ celei a Alianței, pentru că Partidul Comuniștilor nu s-a ocupat cu altceva decât cu confruntarea directă cu Alianța pentru Integrare Europeană.
Adică socialiștii mizează pe faptul că și alegătorii comuniștilor, atrași de un asemenea program și de vectorul euroasiatic anunțat de socialiști, ar putea să-i voteze.
Da, corect. Ei nu au o nișă electorală încă și nu pot miza pe o altă nișă decât cea de stânga, iar nișa de stânga până în prezent este controlată de Partidul Comuniștilor.
Da. Întrebarea firească, de ce comuniștii până acum nu i-au prea agreat pe socialiști? Doar din ranchiună că sunt fugari?
Este corect, sunt fugari. Ei au coparticipat la ascendarea fracțiunii Partidului Comuniștilor. Să ne amintim că practic toată fracțiunea Partidului Comuniștilor a fost obligată în februarie 2011 să semneze un fel de declarație de loialitate a formațiunii care i-a promovat în Parlament, domnul Dodon și doamna Greceanu, ex-premierul doamna Abramciuc, au încălcat această declarație solemnă și de aceea Partidul Comuniștilor îi consideră trădători. În replică, Partidul Socialiștilor îi acuză că sunt neconstructivi cei din Partidul Comuniștilor, s-au încăierat cu Alianța de Guvernare și nu au produs niciun document de alternativă pentru dezvoltarea Republicii Moldova.
Simplificând lucrurile, voi constata că socialiștii, pe de parte, pretind că au creier, iar comuniștii au forță motrice. Sinteza se va întâmpla în toamnă?
Diagnosticul pe care l-ați menționat este corect, însă Partidul Socialiștilor nu este agreat nici de Partidul Comuniștilor, care se consideră principala forță de opoziție, nici de către Alianța de Guvernare, care datorează socialiștilor aflarea la putere după criza cu alegerea șefului statului.
Deci paria politică.
Da, paria politică, deci înțelegem că au o situație dificilă. Al doilea obiectiv care a fost enunțat la Congres a fost cel legat de depășirea crizei în care se află Republica Moldova în reglementarea transnistreană.
Prin federalizare.
Prin federalizare. Deci aici accentele se pun foarte clar în contrast cu ceea ce își dorește și opoziția comunistă și Alianța pentru Integrare Europeană.
Mai sunt simpatizanți ai federalizării. Pe cine mai contează socialiștii?
Ei se consideră singurii care au lansat încă în 2011 ideea de federalizare a Republicii Moldova ca o idee salvatoare pentru reintegrarea țării. Îmi dau seama că și ei înțeleg cât de dificilă este această presupusă soluție, pentru că bomondul politic sau clasa politică din Republica Moldova per total consideră că federalizarea Republicii Moldova nu este altceva decât transnistrizarea, dacă putem spune așa, metaforic, și
sau legalizarea stării de fapt.
Este mai mult decât legalizarea stării de fapt. Republica Moldova, după o eventuală federalizare, va fi practic totalmente sub controlul Federației Ruse, pentru că Transnistria, chiar dacă va avea un statut special, va avea rolul de a menține Republica Moldova cel puțin ancorată de spațiul euroasiatic, dacă nu chiar integrată.
Și atunci ce șansă are asemenea opțiune?
Șansele probabil există, pornind de la faptul că, dacă ne uităm în sondajele de opinie, vedem că mai mult de jumătate din cetățenii Republicii Moldova ar agrea așa zisa integrare euroasiatică. Și aici trecem la cel de-al treilea mesaj al Partidului Socialiștilor, schimbarea cursului politicii externe și integrarea Republicii Moldova în Uniunea Euroasiatică. Adică deci, lucrurile se leagă între ele.
Socialiștii vor să încalece, de fapt, un val de simpatii care este în creștere.
Exact, un val de simpatie absolut distinct de ceea ce face coaliția pro-europeană, dar mult mai nuanțat decât ceea ce își propune să facă Partidul Comuniștilor, căruia socialiștii îi fac o replică că nu sunt sinceri atâta timp cât în programul politic al Partidului Comuniștilor este această clauză privind integrarea europeană.
Proba de foc pentru socialiști va fi probabil colectarea de semnături în favoarea Dimitrii lui Dorin Chirtoacă.
Da, acest proces este în derulare. Vedem aceste corturi în strânzele principale din Chișinău de colectarea semnăturilor. Își dau seama că nu vor reuși, dar este o activitate politică care trebuie să consolideze rândurile Partidului Socialiștilor și să demonstreze că această formațiune are măcar suportul cetățenilor, dacă nu și al autorității.
Și dacă nu vor reuși, cu ce aș vor convinge comuniștii că sunt importanți?
Ei vor să convingă opinia publică și oponenții politici prin numărul de semnături colectate. Deja știm că autoritățile vor ridica piedici în realizarea acestui deziderat. Ei probabil își dau seama că nu vor reuși să ducă acest lucru până la capăt, până la organizarea și desfășurarea propriu-zisă a referendumului, dar vor să demonstreze că au câteva zeci de mii sau poate sute de mii de semnături care, în mod automat, îi vor numi drept susținători ai formațiunii.
Victor Șelen a recurs la asemenea procedeu și nu și-a ridicat foarte mult ratingul.
Este adevărat, însă toate forțele politice serioase din Republica Moldova au recurs la acest truc, dacă îi putem spune așa. Să nu uităm Partidul Comuniștilor, care în 1998 a adunat jumătate de milion de semnături pentru anularea clauzei din Constituție privind proprietatea privată.
Este procedeul cel mai ieftin?
Este un procedeu care permite comunicarea de la persoană la persoană, mesaje foarte speciale pentru cei care acceptă să semneze. Același lucru l-a făcut partidul domnului Vlad Filat în 2008, atunci când a încercat să organizeze un referendum pentru alegerea directă a șefului statului.
Și asta îl justifică, de fapt, începerea prematură a campaniei electorale.
Părerea mea este că nu putem spune că e prematură. Un an de zile până la alegeri să începe pregătirile, cred că este tocmai potrivit.
Dar și legea nu le permite și atunci legea găsesc un terzic.
Exact, da. Se pregătesc, își consolidează rândurile, amintesc alegătorilor că există o astfel de forță politică care are idei, are mesaje și care se deosebește, lucru cel mai important, de toate celelalte forțe politice, cele de la guvernare, cele din opoziția parlamentară, dar și din partidele extraparlamentare.